жерде. Шың ашық болып кетті көсегілі. Қазір сол кездес қалып күлеміз ай.